jastetxoenek itxi dabez eskolak, joan dan astean hartu bezen udako oporrak, baina ondino irakasleape bertan dagoz, ikasturtearen balantzea egiten, urrengo ikasturterako gauzak prestatzen, eta aurtengo ikasturtea zeo zelan esatearen amaitzen edo amaierea emoten, tramite kontuak eta izaten dabezalako. Elizbarrutiko ikastetxeetako zuzendariarekin gagoz gaurkoan, Nerea Begoña, egun onda ongi etorri irratira. Ja, orain, egunon?
Egunon, bai.
Orain, bai, orain entzuten jatzu. Esan dut, ikasleek ikasturteari amaiera emonde utziela, eta orain zentroetan irakaslea paino etzariela geratzen. Lan askoko egunak izaten dira honek, beste ritmo batean egiten dozuelan, zelango egunak izaten dozuez?
Ez, lan ritmo handian egiten da, ez? Orain da azken eritziak, memoriak, urteko memoriak, hobekuntza planak datorren ikasturterako, plangintza guztiek bere orain egiten dira, aktak eta hori ikuskaritzara beroan behar doguz, beraz, honek bostegunak izeten dire, goixosoak, ikusten duzu, jentea batetik bestera, batxartuta, gauzak amaitzeko.
Eta ikasturtearen balantzea egin beharko bazeunke, zelango ikasturtea izan dela esan geinke?
Bira, hori pentsetan egon nintzen, lehengo gunean, orain gure memoriak egiten gabizala, ez? Eta, bueno, egia esan, ikasleakaz eta urte lasaiago bat izen da. Lanean urte gogorra. Zergaitik dekreto barriak agertu jakuz, kurrikulum barria daukagu, orduen egokitze prozeso baten egon gara. Hortik aparte, digitalizazioa pe, formakuntza handiak eroan dozkuz. Ikastetxe guztietan eukidogu digitalizazio programa bat, oso exigentea, eta irakasle guztiak ikastetzetako euna espada largota mazortzia, egon dira murgilduta hobekuntza horretan. Horretarako, sistema espardinetan formakuntza hartu behar izen dabe, eta gero mentore digitalape ikastetzetatik urten dira, eta oso lan, oso urte gogorra, formakuntza arloan, dekreto barriak eguneratzerakoan, hainbat lan.
Hezkuntza lege barrirako aurre proiektuak dino, ze hori be izan da aurtengo ikasturtean sarri berba egindana eta landudan gai bat, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan egongo diran ikastetxe guztien finantziazioa bermatuko dela, doakotasun erreal bat ziurtatuz. Puntu horrek, ze ekarpen egiten deutzu Elizbarrutiko ikastetxe hoi?
Bueno, hori ondino, legea guriztiz adoz, legea gaz, hezkuntza zerbitzu publiko bat izan behar dugu, bardin da nok norena da titulartasuna edo jabetasuna, bai publikoa zein pribatua. Azken baten, hezkuntza gure sisteman itunpeko ikastetxeak eta eskola publikoaz bat egin dugu beti, eta gaur egun dekogun hezkuntza sistema hortik etorri dana da. Doakotasuna, guri be, da, guri izango gendun gauza bat. Horretarako, aurten, gure transparentzi osoaz erakutsi dautzegu Jaurlaritzari gure kontu guztiak. Aurten, pausu batzuk emon gurean, urtebiko gelak itunen barruan egongo dira, eta hau ez da izengo urtebeteko kontua, luzeroko kontu bat izen behar dau, hau presupuestoetan aurrekontutan joan behar da, sartuta, eta honetan, guk alde, aldanik eta neurrian, legea garatzen doan neurrian, eta finanziazioa behar dan moduen eta behar duguna emoten dozkuen inean, gu horretan ez daukagu baktere arazorik,
pozik. Hezkuntzaren lege aurre proiektu honetan bada puntu bat kristau eskolak bete-betean harrapatzen da bezana, laikotasunarena da hori. Testuak dino, Euskal Hezkuntza Zerbitzua emoten daben ikastetxek laikotasuna bermatu beharko dabela. Zein izan da puntu honetan, Elizbarrutiko ikastetxek legebiltzarrean egoteko aukera izan dozuenean, egindo zuen ekarpena eta plazaratu deutza zuena?
Guk horretan egin dautzagun ekarpena izen da gurasoen eskubidea respetatzea. Azken baten hemen lege batek ezin dau esan ze proiektu nahi dauan bere gizarte osoarentzat. gizartea pertsonez osotuta dago, eta hor euren semealabentzako euren nahidaben proiektu aukeratzeko, eta hori eskubidea aldarrikatu dugu momentu horretan legebiltzarrean, ez? Esan duguna familiek dekila eskubide guztia proiektu desberdinek aukeratzeko, eta guk eleizakoak izanik gure proiektua hor dago. Horrek ez dugu esan gure bakarrik eleizako edo sinismidun pertsonarentzat izango danik, eh? Orain arte be, ikastolara edo ikastetxera sartzen direnean umeak, gurasoak aukeratu aldabe erlijioan nahi daben ala balioak, ez? Eta guk horretan beti errespetatu dugu. Baina egia da, familieri ezin dutzezula hori euren eskubidea kendu, ez?
2023-2024 ikasturterako segregazioari aurre egiteko irizpide barriak izan dira, eta ekarri da horrek zeresana, ikastetxe guztiek plaza kopuru bat gorde behar izan dabelako ikasle kalte beherentzat holantzik definitzen diranentzako. Emoten dau lege aurre proiektuan horri aurre egiteko neurria be jasota dagoala. Ez dakit neurri edo irizpide barri honek zelan eragin deutzuen zueri?
Bueno, a ber, gu ezaugarriak eta ikastetxetan banatzeagaz guztiz ados, ez? Gizarte hau anitza da eta guk horretan Elizbarrutiko ikastetxe moduen esku zabalik hartzen duguz eta hartu izan duguz beti zaurgarriak, ez? Asuntua da momentu honetan matrikulazio sasoian zelan egin da hori, ez? Zelan jeisten dan zaurgarritasun kopuru, ez? Hor gertatu izan dana da ez da legon kopuru nahikoak zaurgarri plaza horre betetzeko. Orduan, familia batzuk gelditu dira euren proiektora joan barik eta ikusi dabez plaza euren plazak utzi gelditu direla. Orduan, horre plazak Jaurlaritzak esaten dutzuna da urtean zehar datorren matrikula bizirako. Baina guk zalantza ditu urtean zehar urte biko geletan zaurgarri asko etorriko diren eta horre plazak beteko diren. Orduan, hor dago gure ardurea. Ez toa zaurgarriak ez doguzela gure. Ez da, osea, horre behar doguz eta gure hezkuntza proiektuan bereziki zainduta dagoz. Orain arte be izan doguz. Eta inoiz ez dugu ikastola edo ikastetatik beste leku betera esan joateko zaurgarri izan dalako edo egoera berezi baten egondalako. Ez, guztiz alderantziz. Baina bai egia esan, zaindu egin behar dala bebai, hori, ez badago zaurgarririk bertakoak bebai daukagu aukera egoteko, ez? Eta emon diren zenbakiak batzutan ez dira izan zaurgarri kopuru errealakaz, ez? Izen dira etorriko diren esperantziagaz emon diren zenbakiak dira, ez?
Eta irizpide barri honek aurtengo ikasturtean edo urrengo ikasturterako matrikulazioan sortu dagoazan egoera horrek zuzentze aldera hezkuntza sailetik irizpide aldaketarik izan leiteke laurrengo urteetara eta jaso dozue edo egon leiteke?
Ez dakigu. A ber, momentu honetan matrikulazio zera lehenengo eginda dago. Orain gagoz berriro, ze jente asko aiztun jaki edo umetxikiak izen direnez, matrikulatu barik gelditu dira ohiko epean, ez? Orduan gagoz itxaroten, ia ber, zabaltzen dabenean berriro, ze orain dana dago aplikazio informatiko baten bidez, zabaltzen dabenean, ia ber, bigarren txanda honetan zer gertatuko dan, ez? Dana dala, ez dakigu zer gertatuko dan. Egia da, zaurgarriko puruan nahi dabela eurek banatu, ez dakigu, gainera hau, zaurgarrina ez da bakarrik hezkuntza sistemaren arazo bat. Hau da, gizartearen arazo bat. Non dago zaurgarriak? Non bizi dira zaurgarriak, ez? Azken baten, orain arte, eskola getoak ez dabe gure izen izatea, eta argi dago guk ere ez. Baina ausune getoak egongo dira, zer egongo da, ez? Hori ez da bakarrik hezkuntzaren arazo bat. Hezkuntza gure zatia daukagu eta hor gure ardura daukagu eta hori bete egin behar dugu, baina ez ezin dugu egin bugu bakarrik, ez? Hori da beste gauza bat bere komisio horretan komentatu duguna, ez?
Matrikulazioa aitatu dugu eta matrikulazioagaz lotuta dator Eustaten azkenengo jaiotze tasen datuak, ezta? Batez be jaitziera nabarmena ekarri dagoelako, ez da aurtengo kontua, urteetan gertatzen dabilen kontua da, urte-zurte eskoletako matrikulan eragina dauko horrek. Zer kezkatzen zaitue jaiotze tasaren beherakada honetan? Ez dakit egoera barrira ja moldatzen hasita zagozien.
Bai, bai. Hau guko indala 2016 egin genuen ikerketa bat, eta ikerketa horretan argi izaten zan Bilbo hiri baten, uneko 30ko kopurua jaitsiko zala jaiotze datan, eta datuak bete-betean emon dauz. Eta urrengo urteetan ere, bueno, pues antzera izango da. Osea, jaitsiera ondino ez da bera heldu, ez? Hori argi dago, momentu honetan hezkuntzari edo toketan jaku rekonbertsio bat honetan, ez? Eta egin behar danean, egin behar da. Asuntua da, zelan egin, ez? Eta nortzuri egin, ez? Da nori egingo jaku, gu hasi gara, eta Eusko Jaurlaritzak, de hecho, ja, aurreko urteetan gela bat osotzeko, 18 ume bi urteko gelatan, eta 25 behar ziren gela bat egiteko. Momentu honetan gela bi egiteko itunpeko ikastetxean 28 ikasle dira, ez? Eta lerro bakarrik badeko zu 13 ikasle dira. Orduan hor egonda ratioen jeitsiera kopuru minimoena egonda. Orduan alderdi horretatik, bueno, posago, ez? Baina ondino ez da nahikoa, ez? Eta argi dago, ba lerro bateko ikastetxeak ondino definitu barik zein definitu bari dago zein izango da neuren etorkizuna. Gero ez dakigu zer gertatuko dan sare itunpeko sarean, zer gertatuko dan eskola publiko sarean. Orduan behar bada hemen eskatzen duguna da hemen rekonbertsio bat badago sistema osoarena egin daitela, eta hor errespetatzea batez ere gurasoen nahia, ez? Horrek ez dugu esan gure hezkuntza publikoak eta administrazioak garantia batzuk emon behar dutzo beren sistemari, baina sistema osoa da, bai itunpekoa, bai publikoa.
Lerro bakarreko eskolak aitatu duzu, eta joan den astean, hemen gure estudioetan Koldo Tellitu euki gendun, ikastolen elkarteko presidente izandakoa, jabere kargoa itzi dagoelako, eta lerro bakarreko eskolak egotea horrek kezkatzen dagoela bat ezbe esaten eban. Kezka bardina konpartitzen duzue?
Bai, bai, guztiz, guztiz. A ber, argi dago ikastetxe handiak behar bada lerro bat galduko da bela, ikastetxe irukoak bira, bikoak behar bada batera, eta batekoak ez dakigu zer gertatuko dan, ez? Orduan horre hori bai da ardura handia daukaguna, zelan egingo da hori, zen laguntzak izango dugu, hori egin behar badugu hori egiteko, eta, bueno, momentu honetan, incertidumbrean handigaz bizi gara.
Amaitzeko, aste honen bukaerarantza inteligentzia artifizialaz berba egingo dugu, elkarrizketa egingo dugu, 8:30 eguenean egingo dugu berba horreri buruz. Jakingurako nuke, eskoletan ikastetxeetan inteligentzia artifiziala azkenean eguneroko bizitzan eta sektore eta arlo guztietan eragingo dagoen gauza da. Lehen aitatu duzu, basabizila prestatzen digitalizazioa, ez dakit inteligentzia artifizialaren arlo horreri be ebatu deutza zuen edo zelan begiratzen dutza zuen, ze eragin izango dauen hezkuntza munduan?
Egian da, aurten egin dugu saioaren bat, ez? Saioaren bat irakasleentzako, ez? Hori, inteligentzia artifiziala zelako eragin aukiko daun gure lanean, ez? Egia da, txikietan ikusten da, baina zain beste, baina guk badakizu lanbide ziketako ikastetxeak daukaguzela, orduan, bueno, horretan bete-betean, ez? Hori, gero eta hasi dira apurka-apurka gauza aldatzen, erabat, eta orain aurten, dana urten dau, hori inteligentzia artifizialaren emoten dugu urtein izan dela horren eklosioa, ez? Horretan gu ja hasita genbiltzan gauza askotan eta hau beste pausotxo bat izango da. Orain dio guk geuk irakasleak eta ekipo apurbet gidatzen dugun ekipoak be horretan gehiago jakin behar dugu, bagabiz munduko esperientziak ikusten, bagabiz beste herri batzutan zelan egiten da bezan gauzak, orduen, bueno, bagabiz etikari buruz be hitz egiten horren inguruan, ez? Zer ekarriko dozkun horrek, ez? Ze aldakeza sozialak ukiko deu lanerako eta inbesterako, ez? Orduan, bueno, debate hori hasita dago, baina egia zan, lehen digitalizazioagaz ben pandemian ez ginduan aurkitu, ba, ezer egin barik, ez ginen gelditu etxean, Elizbarrutiko ikastetxeak etxeetatik klaseak emoten jarraitu genduan, eta hauin be, bueno, gizartea eraldatzen dago egunero, eta horretan Elizbarrutiko ikastetxeak beti izan gara barritzaileak, eta munduan mugitzen diren mugimendu guztiak adi egoteko, ikusteko zela nobetu geinken gure eguneroko beharra, ez lana.
Nerea Begoña, Elizbarrutiko ikastetxetako zuzendaria, eskerrik asko beste behin geure estudioetara etortearen, eta geratzinatzu esan egun honetan, animoz, tramiteetan eta makinatxo bat lan eukiko dozu eta.
Eskerrik asko zuei.